Slăviți să fie Domnul!
Amin.
Vă invit să vă ridicați și cu respect să urmărim Cuvântul Sfânt, să-L ascultăm. Dacă nu avem Scripturile la noi, bine ar fi să le purtăm. Evanghelia după Matei, capitolul 3, de la versetul 1 la versetul 7. Evanghelia după Matei, deci, capitolul 3, primele 7 versete. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustiul Iudeii. El zicea: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice: iată glasul celui ce strigă în pustiu, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeia și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: pui de năpârci! Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Și versetul 8: faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Amin. Vă invit să vă reașezați. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul pe care ni l-a dăruit și care mi l-a dăruit ca să fim împreună în această seară. E adevărat, pe o durată mai lungă, și vorba Bibliei, Duhul este plin de râvnă, dar încă mai suntem în trupul ăsta și trupul este neputincios. Dar cel care poate să învioreze și Duhul și trupul este Dumnezeu. Și fie ca lucrarea Duhului Sfânt să continue să fie reală în viața bisericii, în viața fiecăruia dintre noi. Vreau să vă spun un cuvânt de apreciere, dragii mei, care ați rămas pentru cea de-a doua parte a slujbei. E adevărat, nu știu cum sunteți așa pe dinăuntru, dar parcă așa o undă de tristețe s-a așezat pe chipul vostru când ați rămas pentru această a doua parte. Vreau să vă apreciez pentru răbdare. Ați trecut un test greu, un test foarte greu, l-ați trecut deja, cel al răbdării. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze și mai departe, cu răbdare, pentru că ați acceptat să fiți parte din lucrarea aceasta și pentru cei care au venit numai la a doua adunare. Harul Domnului să vă însoțească toată viața voastră și veșnicia Lui. Amin. Am urmărit în zilele acestea faptul că aici s-a făcut la fiecare întâlnire rugăciune pentru cauze, cum se spune, pentru cei în necazuri, și noi facem în biserică aproape automat. Cei care dau îndemnuri la rugăciune știu că a treia rugăciune la serviciile divine îi pentru cei în necaz. Iertați-mă, s-ar putea să nu fi fost suficient de atent la ceea ce s-a prezentat aici de fiecare dată. Dar dacă nu este așa, îngăduiți-mi o slăbiciune a neatenției mele. Nu prea am auzit să fie vreun bilet de mulțumire. De data asta nu a fost. Aș vrea să vă dau un prilej totuși de a mulțumi înaintea lui Dumnezeu. Mulțumiți împreună cu mine că ieri, pe 18 noiembrie, s-au împlinit 15 ani de când am fost operat pe cor deschis, despicat, așa, s-a oprit inima, a intrat pe un alt circuit sângele și de la ora 11 fără un sfert, când mi s-a administrat injecția de anestezie, n-am mai știut nimic până la ora 7 și un sfert când m-am trezit. Vreau să mărturisesc pentru gloria lui Dumnezeu că de atunci nu am mai avut nicio simptomă de slăbiciune, de amețeală și nici măcar ceea ce se cam întâmplă, după, cum spun alții, după anestezie, unii vomită foarte mult, niciodată, nici măcar o singură dată nu s-a întâmplat. Un prieten bun și bun slujitor al lui Dumnezeu, iubit sufletului meu, când m-a întâlnit la ceva timp după intervenția chirurgicală, a spus: Romi, cum a fost? Am zis: cum să fie, așa pe un ton glumeț? Am zis: așa cum te duci cu mașina la reparații, se desface capota, se lucrează la motor și după așa, bam, se trage capota înapoi, se dă la cheie și merge. Ceva de genul ăsta s-a petrecut și la mine, am fost despicat. Așa s-a lucrat la motor, problema e că după aceea capota s-a cusut. Și s-a mai putut desface și mulțumesc lui Dumnezeu că nu a trebuit să se desfacă. Același prieten scump îmi spunea atunci un sfat înțelept și a zis: ei, de acum înainte trebuie să fii mai cu băgare de seamă la felul cum acționezi, cum activezi și cum predici. Două predici pe lună, nu mai mult de 25 de minute una și cel puțin de două ori pe an să te duci la o stațiune undeva. Am spus: mulțumesc frumos, mă voi gândi la sfatul tău. N-am fost, din nefericire, niciodată în 15 ani la stațiune și de predicat, vedeți cam cum sunt treburile, că în 4 zile 5 predici, dintre care două, de la ora 4 și jumătate am început și acum este a doua. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul pe care ne l-a dat și pentru putere. Mulțumiți împreună cu mine și cu familia mea. Amin. Slăviți să fie Domnul. Și lucrul acesta îl spun nu pentru ca să bag ceva, că nu-mi place să vorbesc despre mine, ci am spus aceste lucruri pentru încrederea voastră în indiferent care sunt problemele cu care vă confruntați. Mergeți pe mâna lui Dumnezeu. E cel mai sigur lucru. Slăvit să fie Domnul! La primul mesaj pe care l-am transmis în această seară cu ajutorul lui Dumnezeu, vorbeam despre nevoia de a înțelege ceea ce faci. Și cred că s-a reținut ceea ce în mare am putut să transmit în ce privește botezul ca un act necesar, un act conștient, un act personal, un act complet și un act confirmat de la Dumnezeu. Problema este cu ce scop facem. Că știm că așa trebuie să fie făcut, e una. Dar care este scopul pentru care facem lucrarea aceasta? Și gândul pe care aș vrea ca să îl îmbrăcăm în cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu să îl însuflețească în noi este acesta. Ce vezi tu în botezul tău? Ce vezi tu în botezul tău? Asta este problema. Nu ceea ce văd alții în botez. Nu ceea ce îți spun alții despre botez. Ce vedem noi în dreptul nostru despre botezul nostru? Sau care este scopul pentru care ne botezăm? Că lucrurile pot să fie diferite. Vedeți, chiar aici, în textul pe care l-am citit, lucrurile n-au stat pentru toți la fel. Unii au venit și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de Ioan în Iordan. Dar alții au venit cu un alt gând și sunt dator să răspund la ceea ce avansam deja aseară cu privire la o anumită stare sau la un anumit interes pe care îl pot avea unii și i-a caracterizat pe farisei și saducheii din timpul lui Ioan Botezătorul. Sunt oameni care în botezul lor văd o modalitate de a fi declarați creștini. Și lucrul acesta l-am văzut mai ales în perioada post-decembristă, cum se spune, după ce a fost. Nu știu precis ce a fost, nici alții mai pricepuți și în ale politicii nu prea știu ce a fost prin decembrie, dar după perioada aceea am văzut oameni care declarau că sunt creștini. Până și unii care erau roșii din creștere și până în tălp, învățați la porțile Kievului sau Moscovei, au spus: cândva și eu am fost botezat creștin. Ca să dea bine, pentru că era problema electorală. Deci, unii se botează pentru a fi declarați creștini sau sunt declarați creștini pentru că au fost botezați cândva. Știți? Și eu am fost botezat cândva, mi-a spus mama, mi-a spus nașa și așa mai departe. Deci, botezat ca să fie declarat creștin. Eu să vă spun că Adevărații creștini nu au fost declarați așa pentru că au avut un moment sau un eveniment ca și acesta. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Faptele Apostolilor, în capitolul 11 și cu versetul 26, sper să nu greșesc și dacă greșesc, cred că îmi acordați circumstanțe atenuante după efortul care l-am făcut, dar iată că e exact așa și în finalul versetului ne spune că eram în Antiohia și că acolo, în Antiohia, pentru prima dată ucenicilor li s-a dat numele de creștini. De ce? Știau cei din Antiohia când s-au botezat sau dacă au fost botezați cei care au venit între ei, pentru că cei care veniseră între ei erau aceia care merseseră acolo din pricina prigoanei. Eu nu cred că a fost așa ceva. Nu aveau de unde să cunoască, ăsta s-a botezat, celălalt, ci viața lor și numele pe care îl purtau cu cinste i-a calificat să fie numiți creștini. Și vreau să vă spun, copiii ai lui Dumnezeu sau creștinii nu se nasc, ei se fac. Ei se fac. Nu din naștere, din familie, e familia penticostală și feciorul, fata, vor fi penticostali. Ești poveste de așa ceva. Ei trebuie să devină. Nu pentru că nația noastră este numită creștină, câtă mai este creștină. Profesorul universitar, preotul Tofană, am venit cu el pe avion de la o întâlnire la București, este un om de seamă în cultura românească și este și preot în același timp, spunea, am ținut o prelegere la întâlnirea care a fost acolo, un schimb de experiențe, mă rog, și titlul temei pe care am susținut-o a fost acesta. Mai este România creștină sau nu? Și am spus, e interesant să ajungem să spunem dacă, sau să ne întrebăm și să fie nevoie să argumentăm dacă România mai este sau nu mai este creștină. Pentru că, vorbind despre Statele Unite, despre America, deja s-a declarat de către celălalt președinte că America nu mai este creștină. Creștinii nu sunt creștini că s-au născut într-un neam creștinesc, ci creștinii trebuie să se facă. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 1 și cu versetele 11, 12 și 13, cuvântul sfânt spune astfel despre venirea Domnului Iisus Hristos în lumea aceasta. A venit la ai săi, la evrei, dar ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. S-au făcut creștini pentru că au fost născuți din nou din Dumnezeu. Înainte de botez trebuie să fie pocăința, înainte de botezul în apă trebuie să fie nașterea din nou și apoi ducerea mântuirii până la capăt, ca să fii într-o zi chemat ca și binecuvântat al Tatălui. Doamne, ajută-ne și pe noi să înțelegem adevărul acesta. Doi, unii înțeleg ca prin botezul lor să obțină un mijloc de a avea dreptul să beneficieze de actele de cult. Gata, de acum vă puteți împărtăși. Puteți lua cina Domnului. Alții spun, băi, fecior, trebuie să te însori când ai de gând să te botezi. Fato, împletești coada albă. Mă rog, e de mult povestea asta, acum nu mai sunt coade. Dar părul poate deveni alb. Tu nu mai ai de gând să te botezi ca să te poți mărita? Vreau să vă spun, este amarnică înșelare pentru cineva care și-a fixat țelul acesta sau vede în botez un mijloc de a-i se oficia un act de cult. Fie că este vorba să participe la cina Domnului și apoi o și mai mare greșeală și eroare considerând că prin cina Domnului îi se iartă păcatele. Cred că mă înțelegeți. Cina Domnului nu iartă păcatele. Cuvântul lui Dumnezeu spune că dacă nu este făcută într-o stare de curăție a cugetului, o sândește și nu scapă. Așa citesc eu în Scriptură. Așa citiți și voi în Scriptură, nu-i așa? Capitolul 11 din 1 Corinteni. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși, așa să mănânce din pâinea aceasta, să bea din paharul acesta, că cine mănâncă și bea în chip nevrednic, ce face? Își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Un scump frate și tovarăș de slujbă din zona Sucevei îmi spunea odată, așa pe un ton și de haz și de durere, zice, auzi, pentru ce să mai botează oamenii? Și a zis, hai să aflu. Zice, a venit la mine o persoană în vârstă, o femeie în vârstă de pe lângă 80 de ani, și am întrebat-o, mamaie, ce pentru ce vrei să te botezi? Auzi, maică, este exact vorbele fratelui, zice, am văzut că la voi, la pocăiți, la penticostali, să fac înmormântări frumoase. Să fac înmormântări frumoase. Avem și pe la noi vorba autorului, avem și noi faliții noștri și în Ardeal, și a zis că la noi să fac și cu fanfare. Și a zis, uite, așa aș vrea să fie și la mine înmormântarea, cu fanfare. Oameni buni, pentru mormântare n-are niciun rost să te botezi. Că până la urmă, tot e în groapă cineva. Și dacă vrea să-și facă fală până și din mormântare, o face. Dacă nu, e altă treabă. Deci, nu trebuie să fie urmărite asemenea scopuri, asemenea lucruri în nici căsătorie, nici să participi la cina Domnului, nici ca să te îngroape cineva și zici, bă, la voi e și mai ieftin, că la noi se ia bani, dar la voi nu se plătește nimic. Și de aceea, uite că se botează, diferite și ciudate pot să fie motivele pentru care unii vor să se boteze. Și acum ajung la ceea ce am spus deja și am promis aseară cu privire la faptul că sunt oameni care vor să fugă de mânia viitoare. Și vreau să vă spun, mânia viitoare este o realitate. Este o realitate. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește clar, am amintit întreagăt și o spun și în această seară încă o dată, în epistola către Romani, în capitolul 1, cuvântul spune astfel cu privire la acest fapt, adică la mânia viitoare. Versetul 18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuire a oamenilor care înăbușe adevărul în nelegiuirea lor. Mânia lui Dumnezeu va fi o realitate. Dar vreau să vă spun că de mânia lui Dumnezeu nu ne scapă botezul. Vedeți? A ăștia despre care am citit aici, farisei și saducheii, i-a văzut Ioan că vin să primească botezul și le-a zis, pui de năpârci, ce dascăle ați avut? La ce școală ați fost? Ce lecții ați învățat? Ce manual ați avut pentru studiu? Bineînțeles că parafrazez. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Cine? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră, adică dovediți pocăința prin faptele voastre. Dovediți ceea ce se cere, trebuie să fie dovedit, nu crezând că te ascunzi de mânia viitoare sub un botez, sub o cufundare în apă, sub un act de cult oarecare. Nu. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată cum se stă cu mânia viitoare. În Efeseni, ajutați-mă cu înscrisul Efeseni, în capitolul 5 cu versetele 5 și 6, cuvântul lui Dumnezeu spune astfel, cum vedeți scris și cum vă voi repeta și eu cu voce tare, că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere care este închinător la idol, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu, să fie clar! Chiar dacă se botează, dar nu se naște din nou, nu se pocăiește, nu se schimbă, ci este mai departe un stricat sau are alte probleme dintre cele menționate aici. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Coloseni capitolul 3, versetele tot 5 și 6, completează sau întăresc adevărul acesta. De aceea, zice cuvântul lui Dumnezeu, ca să puteți avea parte de scăpare, de salvare, de aceea faceți ceva, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și locomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din nou, fiii neascultării menționați aici. Dar, Doamne, dar noi am ascultat de porunca pe care ai dat-o și ne-am botezat. Da, dar dacă lucrurile acestea mai persistă în viață, repet, încă nu știu a câte oară, botezul nu are absolut nicio rezolvare, nici o valoare și mânia lui Dumnezeu este gata să fie descoperită împotriva acestor lucruri. Există oare vreo posibilitate de a scăpa de mânia viitoare? Există, slăvit să fie Dumnezeu. 1 Tesaloniceni capitolul 1 și cu în versetul 10 și să aștept, mai înainte vorbește despre întoarcerea de la idoli. Așa, că cei însuși îți oricesc cu privire la, că ne-ați făcut și... ăla, 9 și 10, da. 1 Tesaloniceni, capitolul 1, în versetele 9 și 10, am zis numai 10 și nu a greșit cel care a postat. Căci ei însuși îți oricesc cu privire, ce primire ne-ați făcut și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care l-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Slăvit să fie Domnul! Faptele arătate atrag mânia lui Dumnezeu. Și nu botezul ne rezolvă problema și nu cina Domnului are putere să îndepărteze mânia și nu faptul că ne-am cununat într-o biserică evanghelică sau de oricare alt rit îndepărtează mânia, ci singurul care are putere să îndepărteze mânia viitoare este Domnul Iisus Hristos, ce mort pentru păcatele noastre, înviat și glorificat la dreapta Tatălui din ceruri, slăvit să fie numele Lui. Amin. Oameni care vor să fugă de mânia viitoare. Când spun lucrul acesta, îmi amintesc de un personaj, de o persoană din biserică cu ani înainte, îl chema Augustin, atât, mai avea și alt nume, dar Augustin sunt mai mulți. Așa, și era prin anul 84. Terminasem școala la București, dar nu eram ordinat decât diacon din 78. Și am primit un telefon de la o soră din biserică, o soră vrednică, o soră valoroasă, credincioasă. Și în telefon mi se spunea, zice, uite omul meu, zice, e foarte slab, să spui deschis, trage să moară. Frate Romi, Te rog, nu poți face... Că uite, o spus Mosilin să dau telefon și să vii să-l botez. A spus, soră, nu mă supărați, dar știi cum a fost viața lui. Zice, da, uite, face semn, zice, că vrea să vorbească cu dumneata. I-a dat telefonul cu voce stinsă, așa cum a putut, a venit și mi-a spus, frate Romi, zice, uite, vreau să fiu botezat, că, zice, acolo pe undeva, pe la dumneavoastră, trebuie să fie biletul meu de predare, de acum 14 ani. Și am spus, da, dar cam de mult, și viața a fost altfel. Dar zic, eu nu pot să rezolv problema asta, dacă pot altfel să vă ajut. Am dat telefoane, fratele Pop Ioan de la Nigreni, dacă și-l amintește cineva de aici, păstor, era plecat pe Valea Jiului în misiune și fratele Sandu Marin, păstorul titular al bisericii, era plecat la Baia Mare. Aflam că trebuie să se întoarcă cu un tren care ajungea undeva în jurul orei 2, de la Baia Mare, mergea trenul spre București și am zis, uite care e situația, eu nu pot să fac, dar voi vorbi cu frații, asta este situația. Am închis telefonul, aveam probleme de rezolvat, îmi amintesc ca și cum s-ar fi întâmplat nu ieri, ci astăzi. Am luat bicicleta să mă duc să rezolv ceva probleme în oraș. Și am fost foarte marcat de situația asta, de cererea acelui om, de faptul că un om este în gura morții și are o dorință pe care eu nu i-o pot împlini. Și mergeam pe bicicletă și la 150 de metri de casă este o bifurcație, este varianta pe lângă Someș și ceea ce intră în oraș, la blocul chinezilor, cum se spune la noi, că a fost un magazin chinezesc acolo. Mergeam cu bicicleta și mă rugam pentru omul acesta și plângeam. Și am zis, Doamne, dacă Tu mai ai îndurare pentru omul acesta, Tu operezi cu veșnicia, ce sunt două ceasuri până când vine fratele Sandu? Și cu maturitate și cu experiență, va ști să înțeleagă situația limită în care este omul acesta și poate găsește o soluție. Doamne, mă rugam, Doamne, ai păstrează îndurare, Doamne, două ceasuri pentru omul acesta. M-am înfior și astăzi, cum am înfiorat de atâtea ori când mi-am adus aminte de situația aceea sau am amintit-o. Atunci am auzit în duhul meu glasul lui Dumnezeu ca un bubuit. Se ridică fărul pe mine când am auzit, îl rugam pe Dumnezeu, Doamne, ce-ți la Tine două ceasuri. Știi ce mi-a spus Dumnezeu atunci? O întrebare. Dar 14 ani. M-am uitat la ceas, erau 12 fix. Am mers în oraș, rezolvat problemele, m-am întors. Și cred că între timp sora dăduse telefon acasă și soția, care este aici și este martoră, mi-a spus, te-a surat sora. I-am dat telefon înapoi, plângea și zicea, frate Romi, Gusti s-a dus. Și am zis, la ce oră? La ora 12, fix. După ceva timp, am făcut ordine prin sertarele de la Ambon. Aveam un Ambon mare, așa, acolo și aveam și sertare, era și arhiva într-o parte și sertarul acela cu lucrurile obișnuite acolo, obilițele, nu știu ce. Închipuiți-vă când am făcut curățenie în sertarul ăla, după mult timp de când vă povestesc întâmplarea, știți ce am găsit acolo, pe fundul sertarului? Biletul lui Augustin. Și atunci am calculat exact 14 ani. Nu știu cum de-a rămas. Păi da, în atâta vreme am primit teancuri de bilete de predare. Am avut boteze de 60 de persoane, de 30, de 40, obișnuit. Și biletul acela a rămas acolo ca și un semn. Cu Dumnezeu nu-i de jucat. și că nu poți... A simțit el ceva și a vrut să fugă de mânia viitoare. Nu s-a putut. Haideți acum să înțelegem totuși ce trebuie să vedem în botezul nostru. Cred că este important lucrul acesta, ziditor, și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem și să învățăm și pe alții adevărul lui Dumnezeu. Foarte succint, mergem așa, cu dorința ca Duhul lui Dumnezeu să ne ajute să reținem adevărul acesta mai departe. 1. În botezul nostru trebuie să vedem împlinirea voii lui Dumnezeu. Botezul este împlinirea voii lui Dumnezeu. Iată ce găsim scris în Evanghelia după Luca, în capitolul 7, cu versetul 28, unde Domnul Iisus Hristos spunea atunci, și se păstrează scris aici, o mărturie despre Ioan. Vă spun că dintre cei născuți din femei nu este niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el. Noi intrăm în dezbaterea acestui punct, probabil că unii sunt curioși cum și de ce. Oricum, cei care sunt mântuiți prin har sunt mai mari decât cei mai mari din înainte de har prin lege. Punct. 29. Și tot norodul care l-a auzit și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul. N-au anulat sau nu au zădărnicit planul care să influențeze pe cei din jur, ci fiecare are rezultat binecuvântat prin acceptare sau are pierdere zădărnicind planul lui Dumnezeu cu privire la sine însuși. Cei care s-au botezat au dat dreptate lui Dumnezeu, pentru că voia lui Dumnezeu este ca să mergem pe aici. Altminteri, nu ne-ar fi dat modelul sau exemplul prin însuși Fiul lui Dumnezeu. Fie ca voia Domnului să o căutăm în împlinire în toate aspectele ei. Amin? Al doilea rând, în ceea ce privește lucrurile pe care trebuie să le avem în față, scopul pentru care trebuie să fie împlinită această voie a lui Dumnezeu, sau să putem răspunde, ce vezi tu în botezul tău? În al doilea rând, este o poruncă a Domnului Iisus Hristos. Am amintit-o și în vorbirea precedentă și o întăresc prin afirmația pe care o avem scrisă spre finalul Evangheliei după Marcu, respectiv capitolul 16 și cu versetul 15 și mai departe. Nu-mi este greu să vă spun același lucru și cred că ne este de folos. Amin? Amin. Apoi le-a zis ucenicilor, duceți-vă în toată lumea și în Franța, românii și în alte părți ale lumii. Duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Nu alegeți după culoare, nu alegeți după configurație, nu alegeți după comportamentul vestimentar sau mai știu eu după ce. Criteriu. Duceți-vă și vestiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Iar cine nu va crede, atenție, nu spune și nu se va boteza. Pentru că s-ar putea să te botezi fără să crezi. Din alte interese, cu alte scopuri, așezământul lui Dumnezeu pentru totdeauna, cât vor ține vremurile, este acesta. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Iar cine nu va crede, va fi osândit. Căci cu credință sau credință din inimă se ajunge la neprihănire și prin vestirea cu gura se capătă mărturisirea aceasta atrage mântuirea lui Dumnezeu. Doamne, sprijinește-ne în har. Este o poruncă
a Domnului Iisus Hristos. Finalul Evangheliei după Matei, capitolul 28, la fel prezintă porunca dată ucenicilor. El a zis astfel, cu privire la starea pe care a primit-o de la Tatăl în urma lucrării, și spune în versetul 18, Iisus a apropiat de ei, de ucenici, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și să înțelegeți că încă nu știți tot. Și să înțelegeți că încă nu vi s-a sfârșit misiunea, că încă nu ni s-a încheiat misiunea ca și slujitori. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și o făgăduință extraordinară, valabilă pentru fiecare moment al existenței noastre. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Glorie lui Dumnezeu! În al treilea rând, în botezul nostru trebuie să vedem o îngropare în moartea lui Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune astfel în Epistola către Romani, în capitolul 6 și cu versetul 4, vorbind despre ceea ce trebuie să fie cu adevărat botezul. Capitolul 6 cu versetul 4 îl aveți în fața ochilor scris și îl citesc încă o dată. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Și vreau să punctez scurt, nu îngropați în moartea lui Hristos pe cineva care este viu în firea pământească și în faptele firii pământești. Că așteptăm, Doamne ferește, să muriți, că după aceea chiar nu vă putem boteza, nici măcar nu mai avem voie să vă cufundăm în apă, după cum nu avem voie nici să cufundăm în apă și să administrăm botezul la oamenii inconștienți, a muri bun sau așa mai departe. Dar ce facem cu ei? E treaba lui Dumnezeu. Bun, mergem mai departe puțin. Deci, îngropare în moartea lui Hristos și după cum El a înviat din morți și noi și voi trebuie să trăim împreună și fiecare în dreptul nostru. O viață nouă! Acesta este scopul. Aceasta trebuie să fie tendința și urmarea noastră. Trăirea unei vieți noi prin Hristos Iisus și pentru gloria Lui. Slăvit să fie Domnul! În Coloseni, în capitolul 3, primele 5 versete, cuvântul lui Dumnezeu ne atenționează zicând astfel. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, deci am fost morți față de păcat, nu în păcat, morți față de păcat, îngropați în moartea lui Hristos, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă și ceilalți care s-au botezat astăzi să se gândească și noi să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Ăsta este rostul. Să pornești, să intri pe făgașul lucrării lui Dumnezeu și să te gândești la lucrurile de sus. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Îi pusă în loc sigur acolo cu Hristos în Dumnezeu și când se va arăta Hristos viața voastră, atunci o veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Astăzi se dau flori, astăzi se fac poze, astăzi parcă-i slobul la pupat. Am văzut și fete, nu știu dacă erau surorile băieților, ca multe și nu prea semănau între ele ca să fie surori toate, dar la pupături, floare la băieți, băiatul la față, slobul la pupat. Haideți să fim un pic. Da, asta e. Problema este că încă n-am ajuns la slavă. Încă mai avem de omorât în noi mădulare, așa cum este pus acolo textul, pentru ca să putem să ajungem la slavă, la slavă, trăind cu Hristos. Faptele bune care au fost rânduite pentru noi, ca să trăim în ele, să nu fie faptele pe care să le fluturăm, uite eu cât sunt de darnic, uite să flutur așa banul când îl las la colectă, ci să fie omul ascuns al inimii, într-o curăție nepieritoare, o curăție nepieritoare, care este mare valoare înaintea lui Dumnezeu. Și ultimul punct, scopul pe care trebuie să-l avem sau ce să vedem în botezul nostru, să fie îmbrăcarea cu Hristos. Îmbrăcarea cu Hristos. În Galateni, în capitolul 3, cu versetul 27, cuvântul lui Dumnezeu spune astfel, toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Câți v-ați botezat sau ați fost botezați pentru Hristos? Nu pentru interese, nu pentru alte scopuri străine, ci îmbrăcați în Hristos să fie scopul. Adică, în ce fel trebuie să înțelegem îmbrăcarea aceasta în Hristos? Unii fac pelerinaje să vadă pe la Torin, sau pe unde este Giulgiu, acela care se apreciază că a fost înfășurat în jurul trupului Domnului. Probabil că unii consideră că dacă ar avea posibilitatea să se acopere cu Giulgiul acela, nu știu ce miracole s-ar întâmpla. Nu asta este îmbrăcarea. Ci îmbrăcarea în Hristos este îmbrăcarea în caracterul Domnului Hristos. În felul de a trăi, în felul de a numi neprihănirea neprihănire și să o trăiești ca atare, în felul în care numești păcatul păcat și să te ferești de el, să avem în noi Duhul lui Hristos înseamnă a privi lucrurile la fel cum le privește Hristos, să rezolvăm problemele în spiritul în care Hristos le-ar vedea. Unii consideră că aici este vorba de botezul cu Duhul Sfânt. Nu este așa. Cine nu are Duhul lui Hristos nu este al lui. Cine nu vede lucrurile privitoare la neprihănire, la trăire în relația cu Dumnezeu, cum le-a văzut Hristos Domnul, nu poate să fie al lui. Sunt multe lucruri de discutat. Doresc ca harul lui Dumnezeu să rămână peste noi, peste fiecare. A fi îmbrăcat cu Hristos înseamnă a fi identificat cu Hristos. În 1-a epistolă apostolului Ioan, în capitolul 2 și cu versetul 6, cuvântul sfânt vorbește despre o obligație. Cine zice că rămâne în el, trebuie, iar ne izbim de imperativul acesta care parcă s-a agățat de noi. Vreau să spun că s-a agățat harul lui Dumnezeu de noi, care să ne conducă spre sfințire. Trebuie. Cine zice că rămâne în el, în Hristos, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Și oamenii să vadă trăirea aceasta și să putem primi cu cinste și să purtăm cu vrednicie numele de creștin, de copil al lui Dumnezeu pentru împărăția cerurilor. Amin? Amin. Închei cu mențiunea din Evrei, din capitolul 12, versetul 28. Cu privire la ceea ce am primit ca har deosebit și la felul cum trebuie să ne purtăm. De aici înainte, viață, trăire după voia lui Dumnezeu, umblare după Duhul lui Dumnezeu, după umplerea cu Duhul Sfânt, după daruri spirituale pentru a susține astfel lucrarea mărturiei cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului ne spune că avem datoria aceasta să facem ca ceea ce a primit ca și o mărturie prin cuvântul lui Dumnezeu să fie, și chiar dacă spuneam că închei cu ăsta, tot nu mă depărtez de evrei și de epistola către evrei și nici de evrei nu mă separ, ci este o bucurie pentru mine să constat că Dumnezeu are un plan special pentru ei, că țara este a lor, că le-a dat-o Dumnezeu pentru vecie, așa a spus lui Avram, tot ce vezi, miază noapte, miază zi, răsărit, apus, totul este al tău și al seminței tale. Să știe orice neam, să știe orice organizație, acolo a pus Dumnezeu testament pentru Israel și țara aceea este a lor. Și făgăduințele făcute de Dumnezeu lor sunt ale lor și cele ce le-a făcut pentru noi sunt ale noastre și oricâte ar fi ele, toate în Hristos Iisus Domnul sunt da, și aminul pe care îl spunem noi este spre slava lui Dumnezeu. Glorie Domnului! Amin. Fiindcă, spune cuvântul lui Dumnezeu, este o problemă. Capitolul 2 Evrei, capitolul 2 cu versetul 2. Căci dacă cuvântul vestit prin înger s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, atenție! Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce, atenție, Dumnezeu întărea mărturia lor, întărea mărturia cuvântului lui Dumnezeu, cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Glorie Domnului! Amin. Evrei, capitolul 12 și cu versetul 28 și 29. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu smerenie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Amin.